Navoiy shahrida katta buyum bozori yonib ketganligi haqidagi xabar Ozodlikning elektron pochta qutisiga 1-aprel kuni keldi va biz darhol uning tafsilotlarini o'rganishga kirishdik. Ismi sir qolishini so'ragan navoiylik tadbirkorlardan birining Ozodlikka aytishicha, bu bozorda 150 dan ortiq do'kon bo'lgan. 8-mart bayrami arafasida barcha do'kondorlar savdo uchun juda ko'p mol olib kelgan, biroq yarim tunda chiqqan yong'in yelimdan yasalgan va bir-biriga juda yaqin qurilgan do'konlarni bir zumda kul ko'kka sovurgan.
Faolnisi yonib ketgan, hech narsa qolmagan. Hech qanaqa bir narsa qolmadi bir. Ammo metdan ketdi, erib ketgan metallarga ketdi. Hech kim yaqinlasha olmadi. O'zga yoki pazarni kiradigan xodda bo'lmagan. Hamma narsa kul bo'lib ketdi. Ko'p narsa yo'qolib ketdi odamlarga juda jabr bo'ldi. Odamlar yoki bayram oldida ko'p tovarlarni ketirib qo'ygan, ko'pini pullari ham bo'lgan ishoralarni juda katta 100 million 200 milliondagacha tovarlar yongan, pullar yongan,
deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir tutilishini so'ragan navoiylik tadbirkor. Navoiy markazidagi buyum bozori yaqindagi xonadonlardan birida yashovchi Sveta ismli ayol Ozodlik bilan suhbatda 7-martga o'tar kechasi qattiq baqir chaqirlardan uyg'onib ketganini aytadi.
O'zi bu bozor. Bozor adim qayam.
Juda yomon bo'ldi. Birdaniga hamma tomon yorishib, qasira-qusur tovushlar chiqa boshladi. Hamma ko'chaga chiqdi. Bir zumdan keyin pajarniylar keldi. Biroq ular ham hech narsa qila olmadi. Olov bir zumda butun bozorni qoplab oldi, deydi Sveta. Ismi sir tutilishini so'ragan tadbirkorga ko'ra, juda ko'p mol-mulkidan ajralgan kamida 2 nafar tadbirkor yurak xurujidan vafot etgan.
Bukunisiga o'sha kuni katta pulni yo'qotganlar balansaga chiqqan bir 20 kishi ertalab so'rab ketgan. Ikkitalari keyin balansada shunaqa bo'lgan deydida. Molidan ajralgandan keyin ko'p narsadan yo'qotib ketdi. 100 million 150 million pulni birdan tovarni yo'qotgandan keyin,
deydi navoiylik tadbirkor. Ayni paytda Navoiydagi buyum bozori direktori ustidan jinoiy ish qo'zg'algani aytilmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, bozorga o't ketishi ortida 2 sababdan biri bo'lishi taxmin qilinmoqda. Birinchisi elektr tizimidagi nosozlikdan yong'in kelib chiqishi va ikkinchisi qasddan o't qo'yish ehtimoli. Navoiy shahridagi buyum bozorining kuyib ketgan haqidagi xabar tafsilotlarini o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri shahar va viloyat ichki ishlar boshqarmasi, prokuraturasi va hokimligiga sim qoqdi. Uchala idora rasmiylari bu borada biror tayinli gap aytish o'rniga Ozodlikni o'z oralarida kaptok qilishdi. Ichki ishlar boshqarmasi hokimlikka, hokimlik prokuraturaga, prokuratura qaytarib yana ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Ichki ishlar boshqarmasi navbatchisidan olingan yagona ma'lumot yong'in yuzasidan 3 tizim rasmiylaridan iborat maxsus ishchi guruh tuzilgani bo'ldi xolos. Navoiy buyum bozorida savdo qilgan tadbirkorlar, ular yaqinlari va yong'in tafsilotlaridan xabardor shaxslar bu voqeaga oid faktlarni Ozodlikka yuborishlari mumkin.